Me dhimbje të thellë, Papa kujtoi të rinj që humbën jetën në Duisburg gjatë një feste muzikore, duke u shprehur familjarëve ngushëllimet e tij më të ndjera.
Mora me dhimbje të thellë lajmin për tragjedinë e Duisburgut në Gjermani, në cilën humbën jetën një numër i madh të rinjsh. I kujtoi në lutje të vdekurit, plagosurit e familjarët e tyre.
Më pas, duke folur gjermanisht, ju lut Zotit t'i ngushëlloj të afërmit, miqt e dashamirët e të vdekurve me praninë e shpirtit shenjtë në këto çaste teje të vështira e të hidhura. Para se të kujtonte tragjedinë e Duisburgut, Papa u ndal tek Ungjilli së Dielës, në të cilin Jezusi u mëson dishepujve lutjen drejtuar Atit, Aty Ynën. Fjalët e kësaj urate janë të parat që mësojmë nga shkrimi i shenjtë, që në moshë fare të njom e shpesh në prehër të nënës.
Ato ngulitën kujtesë, i japin formë jetës sonë, na shoqërojnë deri në frymën e fundit, e na kujtojnë se ne nuk jemi ende plotësisht bitë hyjit, por duhet të bëhemi e të jemi gjithnjë përmes bashkimit për herë më të thellë me Jezusin. Ti je biri i hyjit, do të thotë ndjekësh gjurmët e Jezu Krishtit.
Ripohoj kështu se kur themi lutje drejtuar Atit, zëri ynë bashkohet me atë të Kishës, sepse kush lutet nuk është kurrë vetëm.
Çdo besimtar duhet kërkojë, mund të gjejë në vërtetësinë e pasurinë e lutjes krishter, që na e mëson Kisha, ullën e tij, mënyrën e tij të lutjes. Duke ecur atje ku e frymzon shpirti shejt, i cili i prin përmes Krishtit tek Ati.
Lutja drejtuar Atit ton që është në qiell, vjoj Papa, i pranon e i shpreh të gjitha nevojat materiale e shpirtërore të njeriut. Pikrisht për shkak të nevojave, vështirësive të përditshme, kujtoi Benedikti 16, Jezu Krishti na nxit të lypim, të kërkojmë, të trokasim, derisa të na hapet porta në prag të së cilës presim me besim e shpresë.
Nuk është kërkesë për të plotësuar dëshirat, por për të forcuar miqësinë me Zotin, i cili, na i thot gjithnjë ungjilli, do t'u jap shpirtin shej të gjithë atyre që e kërkojnë.
E që na jep me të vërtet, e tregon jeta e tërve të lashtë të Kishës dhe e kundrusve të gjitha kohëve, të cilët duke ju kushtuar me ngulm lutjes, u bën miq të Zotit. Pastaj Papa foli për festën e djeshme të Shenjakut të Madh Apostull dhe u drejtoi një përshëndetje të posaçme shtektarëve të shumtë mbledhur në Santiago të Compostelës. Duke folur në gjuhën spanjolle, kujtoi se edhe ai vetë në vjeshtë do të shkojë si shtektar për të lutur pranë varrit të Shenjakut.
Në këtë vit shejt Compostelan, tha Papa, shpresoj të bashkohem me shtektarët e shumtë në nëntorin e ardhshëm, në një udhtim gjatë cili do të vizitoj edhe Barcelonën. Benedikti 16 uroi në vijim që të gjithë ata të cilët ecin në gjurmët e apostullit të japin dëshmi të vazhdueshme feje, shpresë e dashurie të krishterë.
Duke e përshëndetur shtektarët e gjuhës italiane në përfundim të lutjes mariane, kujtoi se në Castel Gandolfo ishte Sagra delle Pesche, festa popullore e vjeljes së pjeshkve. Një rast shtoi Papa për të falendëruar Zotin për frytet e tokës e të duarve të njeriut.